Гаворыць радыё «Свабода» ў студыі Сергея Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры перадача «Праскі акцэнт». Тэма выпуску – інтэрв'ю Лукашэнкі расійскім медыям як палітыка-псіхалагічны аўтапартрэт. Што Лукашэнка выказаў і што хацеў схаваць? Чаму паводле яго ён называе Пуціна на «ты», а той яго на «вы»? Вобраз свету як суцэльнай змовы, які паўстае з інтэрв'ю, гэта палемічны прыём ці палітычная філазофія. Над гэтымі тэмамі разважаюць з Менску Владзімір Падгол, з Москвы Леонід Радзіхоўскі. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Два тыдні таму Александр Лукашэнка даў вялікае інтэрв'ю расійскім выданням. Размова доўжылася 3 гадзіны. Пазней рэпартажы аб ёй апублікавалі расійскія «Звесці», «Савецкая Беларусія» і, нарэшце, расійская газета «Завтра». Цікава, што кожнае выданне выбрала свае, непадобныя фрагменты, якія толькі часткова перакрыжоўваюцца. Публікацыя ў «Завтра» хіба не самая яскравая, якая найбольш поўна раскрывае псіхалагічныя асаблівасці беларускага лідара. Вось пра гэтыя асаблівасці я і хачу пагаварыць. Што Лукашэнка ў гэтым інтэрв'ю паказаў і што хацеў схаваць? Ужо сталі легендарнымі агаворкі беларускага кіраўніка кшталту «Беларускі народ будзе жыць кепска, але нядоўга». Ці нядаўні загад чыноўнікам пасля шчыравання ў Кудрына. Ідзіце туды, дзе вас не ведаюць. А вось інтэрв'ю «Завтра». Мне б хацелася, каб мы паразмаўлялі як грамадзяне адзінай дзяржавы, як прадстаўнікі аднаго народа. Беларусы і расейцы – гэта адзін народ. Гэта не азначае, што ў нашых адносінах усё кепска. Гэта смешна. А можа і не. Што азначаюць гэтыя агаворкі ці квазі-агаворкі в устных такога вопытнага палітыка і прамоўцы, як Лукашэнка? Уладзімір.
Па-першае, я з вамі не згодны ў тым, што тут былі агаворкі. З майго пункту гледжання, все дасканала прадумана і бачна стройная канцэпцыя. Вы задаеце пытанне, што ж хацеў сказаць Лукашэнка і што хацеў схаваць? Што ён хацеў сказаць? Самая галоўная тэза. Ён хацеў сказаць, што ягоная ўлада над Беларусю дадзена Богам. Упершыню ў гэтым інтэрв'ю ён сам прызнаецца, што ён паверыў Богу. Праўда гэта ці неправда, мы зараз абмяркоўваем вось сам факт. А нагадаю, што ў гэтым інтэрв'ю ён сказаў, што ён паверыў Богу пасля таго, як стаў прэзідэнтам. Але ж, я вось збіраючы пастаянна ягоныя цытаты, у якіх выражаны архетыпы, хачу заўважыць, што ён шмат разоў казаў, што ягоная ўлада выпадкова, што вось так адбылося, што ён стаў прэзідэнтам, і пасля гэтага ўжо прайшоў год там ці два, і ён на ўсенародным сходзе 19-го зайца кастрыжніка 96-го года заявіў, што я праваслаўны атэіст, а Філарэт мне кажа, ты ж у гэтым не прызнавайся. Карацей, пасля таго, як ён стаў прэзідэнтам, ён лічыў, што гэта нейкая стыхія яго прызначыла. А тут ён упершыню кажа, што ён пасля таго пачаў верыць Богу і ягоная ўлада ад Бога. Наступнае. Ён дэманструе мадэль стасункаў Беларусі з Расіяй. Якая гэта мадэль? Ён адкрытым тэкстам кажа, як было ў Балгарыі з СССР, калі СССР фінансавала Балгарыю і за гэта мела голас у Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, ну і ў іншых міжнародных структурах, і як у Ізраіля са Злучанымі Штатамі Амерыкі. І таксама прыводзіць прыклад, што расейцы мусяць фінансаваць Беларусь, як фінансуюць Штаты Ізраіль. Вось гэта базавая мадэль, аб якой ён марыць і якая мусіць забяспечыць яму безбеднае далейшае існаванне і ўладарэнне на Беларусі. Наступная тэза, якая нагрувашчваецца ўжо на тое, што я сказаў. Ён імперскі палітык. Ён адкрытым тэкстам кажа, я прапаную неоімперіалізм, новы імперіалізм. І ён у тым-то і ў тым-то і кажа, што ён гатовы дапамагаць Пуціну і Медведзеву кіраваць у Расіі адкрытым тэкстам. І гэта не агаворка. Ён бачыць сябе кіраўніком гэтай Расіі, ён бы хуценька гэтую Расію ў шэрагі паставіў і не захоплівалі б там адміністрацыі, як у Пікалёва адміністрацыі горада захапіў. Ну і гэтак далей, гэтак далей. Все, калі коротка сказаць, ён такі. Далейшыя ідуць ягоныя ўжо маральныя абліччы, а менавіта – які ён бацька, як ён любіць сваіх дзетак, ён адкрыта там прызнаецца ў гэтым інтэрв'ю, то, што беларусы нават не чулі і не ведалі. Дарэчы, все, што я кажу, беларусы пра гэта і не бачылі па тэлебачанні і не чыталі ў савецкай Беларусі. І ён жа тут жа паказвае, які ён самаахвярны сын беларускага народа, што ён нават сваім дзецям кватэры не пабудаваў, яны жывуць у дзяржаўным жытле. Ён нічога не ўзяў з дзяржаўнай скарбонцы, каб на сваю сям'ю кінуць. Вось такі ён маральны чалавек. Далей там шмат цікавых рэчаў, але ніводнай агаворкі. Ну, напрыклад, ёсць, ну, шчырая хлусня, пра якую я магу казаць, хаця і тут бы я мог разабраць некаторыя тэзы, калі ён заявіў, што депутаты яму перашкаджалі працаваць, палеглі ў зале парламента, і ён іх завозіў да жонак дамоў. Мы памятаем усе жорсткае збіццё. Фотаздымкі, дзе ў таго ж дэпутата 12-го склікання Шута былі некалькі дзесяткаў крывавых шрамаў на целе, калі яго ў парку Янкі Купалы збівалі жорстка. Як пазняку вочы выціскалі пальцамі, і гэты факт быў. Білі страшна людзей, а ён іх давозіў. Вот такі клапатлівы прэзідэнт, што вот гэтых давозіў да жонак дамоў.
Леонид, а як бы вы патлумачылі гэтую фразу? Мы адзін народ. Гэта не азначае, што ў нас усё кепска.
В принципе, вот вся эта история российско-белорусских отношений, это удивительно, действительно, вот говорят, славянский базар. Это действительно удивительно русская, удивительно славянская история. Действительно, в каком-то смысле западным политологам это трудно понять. Это легко понять, если читать Достоевского. Вот у Достоевского одно из любимых выражений называется «неуместные собрания». Это сцены, которые есть в любом его романе, где собираются близкие или дальние родственники и начинают, как опять же любил выражаться Достоевский, начинается взаимное излияние помой. То есть люди обливают друг друга помоями, оскорбляют, дергают, бьют, там, угрожают, за бороды таскают. И это делают близкие, действительно близкие люди, поскольку посторонние на такие посиделки не ходят. Ну, более прозаическим языком это называется «вместе тесно, а врозь скучно». Вот российско-белорусские отношения, помимо четких политических расчетов и с той, и с другой стороны, тут есть еще и очень сильный вот этот садо-мазо-славянско-русский психологический элемент, когда люди чем больше общаются, тем больше ненавидят друг друга, и чем больше друг друга ненавидят, тем неразрывнее вот эти узы взаимной ненависти и привязанности. Ну, совершенно очевидно, что такого взаимного отвращения, какое есть между руководителями России и Белоруссии, не существует, допустим, у руководителей Белоруссии с другими западными странами и у руководителей России с западными странами. И вместе с тем, такой степени взаимной необходимости тоже не существует. Это вот такой, как опять же сказал бы Достоевский, психологический выверт. Очень характерный, хотя для посторонних людей, ну, в смысле не принадлежащих вот к этой достоевской культуре, так сказать, не очень понятный. А внутри это все совершенно понятно. То есть это не отменяет очень трезвых, циничных, в том числе и денежных, и не только денежных, расчетов с той и с другой стороны, но придает всему этому хозяйству такую дополнительную специфику. И вот человеческое наполнение.
А вот еще один колоритный фрагмент. На конт перамову про союзную домову. Путин мне перечить. Вы ведаете, что будет у нас в России? Татарстан, Башкортостан? Я ему кажу. Ты мне не задавай таких пытаний. Я буду разбираться у себя в Беларуси. А ты, коли ласка, разберись у себя в России. Я навод готовы працевать разом с тобой в России, каб не было гэтых центробежных силов. У выкладании Лукашенко Путин, коли еще был президентом, звертается до Лукашенко на «вы». А белорусский президент каже российскому «ты». Ну, насамрэч, хіба не на адваротах. Хутчэй за ўсё яны размаўляюць на «вы». У іншых месцах інтэрв'ю гэта так і перадаецца. А тут прарываецца. Я яму «ты», ён мне «вы». Што это азначае, Леонид?
Ну, всё то же самое. Ущемлённое самолюбие и сверхкомпенсация за это ущемлённое самолюбие. Здесь как раз, по-моему, всё просто. Это из той же серии, как когда он говорил Ельцину, что вам 90 лет, а мне 40. Хотя на самом деле ему было не 40, а у Ельцина точно было далеко не 90. Хочет подчеркнуть свою значимость по сравнению с российскими лидерами. Личная значительность человека непропорциональна размерам его государства.
А на ваш погляд, Лукашенко буйнейшая особа, чем российские керовники?
Трудно сказать, посмотря по каким критериям мерить, но если брать в качестве критерия степень абсолютности его власти, то несомненно, если брать в качестве критерия возможности, которые есть у Беларуси, и возможности, которые есть у России, как используются эти возможности, то, конечно, он ловчее использует возможности, маленькие возможности своей страны, чем лидеры России используют большие возможности своей страны.
Владимир, а какое ваше тлумачение этой, изнову же, оговорки, а может, не оговорки? Путин говорит, вы ведаете, а я ему, ты мне не задавай таких пытаний.
Ну, с этой цитаты об их стосунках покуль ничего не выникает. Я вам скажу, что коли уже так заняться цитованием, я нагадаю больше колоритную цитату, коли Лукашенко сустракался у Сочи с Медведевым и Путиным, а потом после этого дал пресс-конференцию журналистам и сказал: «У нас такие сябровские стосунки с Путиным, да мы шпалеры можем разом клеить у хати». Я ему кажу, принеси горбаты, и он несе. И он мне каже, принеси, я несу. Вот, у него такие понебратские односины. Ну, и он с життя у совгасе, для его тыкнуть, это значит наблизить человека. Да, это менталитет совгасный. В залежности от ситуации, Лукашенко, як талиновитый актор, ну, и неблагий такой интуитивист-психолог, он ставит спектакли. У даденном выпадку одна из головных ягонных тезов из усяго гэтага, якая нагрувашчивается на самую вершиню пирамиды, ён лепший. Ён лепш за Путіна, ён лепш за Медведева, ён лепш за ўсіх вось гэтых дэмакратычных палітыкаў. Заўважце, што ён у гэтым інтэрв'ю унікальнае такі сказ, што мы знаходзімся ў абцугах. Калі казаў пра ўсходняе партнёрства Расію, і злева дэмакраты на захадзе, справа дэмакраты на ўсходзе ў Расіі, капцы беларусам. Ён лепшы. Ягоны таталітарызм самая лепшая форма кіравання, ён так заявляе. Ну і як бы гэтым тывы ён падкрэслівае, што Пуцін прызнае яго вялікасць, яго ўзвышэнне над імі ўсімі.
Вы слухаете передачу «Пражский акцент». Тема выпуску – интервью Лукашенко российским медиам как политико-психологический автопортрет. Протяг передачи – «Праз две хвилины».
www.svoboda.org/m
Теперь наш сайт зручно читать на мобильном телефоне.
Адрес латинкой – svoboda.org/m
Найди свободу в телефоне.
svoboda.org/m Свобода, якая завсёды с тобой.
Вы на хвалях Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. Зараз я нагадаю основные подеи дня, с якими мы знаёмим вас у сённяшней программе. Белорусские министерства и ведомства спадзяюцца на протягу тыдня вырешить спречную ситуацию вакол поставок молочной продукции у Россию. Сёння у Москву на перамовы выправилася представничая делегация. Беларусь рыхтуецца увесці элементы помежного и мытного контролю на мяжи с Россией. Официйные особы у Менску тлумачаць гэты крок реалиями сённяшнего дня. Премьер-министр России Владимир Путин на поседжении российского уряду заявил, что российским чиновникам треба быть больше стриманными у своих выказываниях. 61-й день у Менском следчем изоляторе протягивая голодовку предпринимальник с Волковыску Миколай Аутухович. За час голодовки он стратил больше за 30 килограммов. Суд Московского района Менску покарал неполнолетнего Максима Дашука за порушение правил отбытия покарания. Максима осудили до 1 года и 3 месяца позбавления воли без накирования у поправчую установу. А зараз протяг передачи «Пражский акцент». Тема выпуску – интервью Александра Лукашенко российским медиам як политико-психологичный автопортрет. Что Лукашенко выказал и что хотел сховать? Чому поводле яго ён называе Путіна на «ты», а то яго на «вы»? В образ свету, як суцельнай змовы, які паўстае з інтэрв'ю, гэта палемічны прыём ці палітычная філазофія. Над гэтымі тэмамі разважаюць з Менску Владзімір Падгол, з Москвы Леонід Радзіхоўскі. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Калегі, на ваш погляд, наколькі пераканаўчымі для расійскага чытача падаюцца версіі Лукашэнкі аб прычынах, паводле якіх Беларусь дагэтуль не прызнала незалежнасць Абхазіі і Паўднёвай Асетыі і ўступленне Беларусі ва ўсходняе партнерства. В інтэрв'ю было сказана, што Лукашэнка абхазскі герой, паколькі ў свой час не дапусціў блякады Абхазіі. Наконт партнерства, апроч іншага, было сказана: «Хіба кепска, калі ў заходнім лагеры будзе ваш саюзнік, ваш чалавек?» Гэта пераконвае?
Я б вам сказаў так, расейцам сёння глыбока напляваць і на ўсходняе партнёрства, і на Абхазію, і паўднёвую Асецію. Спыняюцца заводы, спынены заводы. Людзі штурмуюць мэрыі гарадскія, ім няма што есці. Ну вот холад быў, газ адключаны. Прычым тут ўсходняе партнёрства, это паўднёвая Абхазія і Асеція, дзе яны з расейскага друку ведаюць там у гэтай у паўднёвай Асеціі какой-то крадуць і крадзе і всё, што туды поставляецца зноў на рынках Расіі. Іншая справа, перад гэтым жа малакавайна ўзнікла, і Лукашэнка ў гэтым жа інтэрв'ю, то, што было тут паказана, кажа, што ўрад Расіі мне прапанаваў, аддайце малаказаводы, і тады будзеце прадаваць малако, а я сказаў, выліваць будзем, здохнем, але не пойдзем на гэта. Вось дзе кульмінацыя. Вы ж уявіце, малочныя рэкі Лукашэнка скіраваў Расію, каб падкарміць танным малаком, а гэтыя Пуцін і каманда плаціны паставілі. Вось дзе кульмінацыя стасункаў. І гэтае малако не простая вайна, гэта паказ, што карміцель Лукашэнка ўсю Расію можа накарміць больш танна, чым гэтыя алігархі все кормяць. Вось што галоўнае для расейцаў Лукашэнка, і ён палітычная жывёла. У яго шыкоўна развітыя інстынкты, і ён цудоўна разумее, калі далей у Расіі так все будзе працягвацца, калі яны пачнуць галадаваць па ўсёй Расіі, калі ў буйных гарадах пойдуць на штурм гэтых мэрыяў і будуць алігархаў і плутакратаў гэтых выкідаць, гэта все, што ён казаў, на дысках, на дыскетах, паляціць в інтэрнэце, паляціць па ўсёй Расіі, ён знойдзе свайго выбаршчыка, які скажа, дало ў Пуціна з Медведзевым, давайце нам Лукашэнку. Ён на гэта разлічвае. Можа, гэтага не будзе. Можа, Расія выберацца з гэтай ямы. Але ў палітыцы той палітык заўжды перамагае, які адразу працуе па мазгах і гэтай групы электарата, і гэтай групы электарата, і той групы электарата. І прыйдзе зручны момант гістарычны, гэта ўсё праявіцца. Не дык не. Я кожны дзень гляджу асноўныя расійскія тэлеканалы. Ніводнага разу з асноўных расійскіх тэлеканалаў не папрыкнулі Лукашэнку тым, што ён не прызнае Абхазію і Паўднёвую Асецію. Ніводнага разу. Але сюжэт пра малако быў прысвечаны праграма «Время», «Неделя», «Асноўны час», летні 5 хвілін абмяркоўвалі вось гэтую праблему і даказывалі расейцам, што Беларусь вось, ну там, парушае шмат чаго і паставляе, на каробках не піша, што малако гэтае з сухога там і гэтак далей, гэтак далей. Вот пра гэта ведаюць все расейцы. Но вы заўважце, што на сённяшні дзень, напрыклад, у паўднёвай Асеціі знаходзіцца дэлегацыя беларускага парламента, назіральнікі на выбарах. Стэп-бай-стэп Лукашэнка паказывае, мы працуем і прыйдзем да гэтага прызнання, не спішайцеся. Таму нельга казаць, што ён вось такі вось вораг, што гэта не прызнае. Я упэўнены, у Расіі няма вобраза Лукашэнкі як ворага з-за таго, што ён пайшоў ва ўсходняе партнёрства і з-за таго, што ён не прызнае Абхазію і Паўднёвую Асецію. Больш таго, па ўсходняму партнёрству тут увогуле, ну ён раскрыў все казырныя карты, расейцам іх абсалютна няма чым біць. Глядзіце, ён кажа, мы гандлюем з краінамі Еўразвязу і маем там станоўчае сальда, мы прыбытак маем у мільярды даляраў, мы гандлюем з Расіяй і ў мінусе на мільярды даляраў. Дык што, кажа, мне што, кінуць вот той прыбытак, які ў краінах Еўразвяза? Мне што, не ўдзельнічаць у тых праектах? На сённяшні дзень Расія закрыла на 47, там 50% упаў продаж трактароў, аўтамабіляў, харчовых тавараў. Ну як тут яго абвінавачваць у тым, што ён ідзе ў сход, ён ратуе свой народ, все. І ён тое ж самае кажа, так вы ж расейцы і крэдыты бярэце на захадзе, і гандлюеце з імі, а газ куды прадае Газпрам? Што, прадае толькі на Украіну і на Беларусь? Ён жа корміць газам у все краіны Еўразвязу. Дык што за гэта Газпрам лічыць здраднікам Расіі?
Леонид, а на ваш погляд, расейцаў пераканаюць тлумачэнні Лукашэнкі?
Ну я не думаю, што, во-первых, большинство российских граждан, интересно, признает он эту несчастную Абхазию или не признает, по-моему, это давно уже в России потеряло всякое значение для граждан России, ведь сумасшедших среди граждан России немного, откровенно говоря, может быть, больше, чем в других странах, но пропорционально немного. А нормальные люди прекрасно понимают, признает Беларусь Абхазию и Осетию, не признает Беларусь Абхазию и Осетию. Какое это имеет значение? Для кого это имеет значение? Международного статуса эти две страны не получат никогда. Их никогда не признает ни одна международная организация. Поэтому единственный смысл в признании со стороны Беларуси только тот, чтобы поссорить дополнительно Лукашенко с Западом, ну и показать, что он, Лукашенко, вынужден выполнять все прихоти Кремля. А это для большинства российских граждан не так уж интересно. Это для него интересно, для российских граждан совершенно не интересно. Тем более не интересно, был он героем Абхазской войны, не был он героем Абхазской войны. Какая им разница? Что касается второго пункта, заявление, что что ж плохого, если на Западе будет ваш человек, ну, это очень типичное для Лукашенко заявление. Абсолютно бессмысленный набор слов, но набор слов с эмоциональным или квазиэмоциональным подтекстом. Ну, тех людей, которые склонны придавать значение вот таким эмоциональным играм, это может подействовать. Но нормального человека, естественно, это никак не действует. Значит, ваш человек. Что это означает в переводе на русский язык? Он что, выполняет приказы Кремля? Будучи в западном каком-то партнерстве, он будет действовать в интересах Кремля и по заданию Кремля? Тайный агент? Внедренный нелегал? Но для людей эмоционально по тем или другим причинам склонных любить Лукашенко, за деньги любить, или бесплатно любить, или которые свою политическую судьбу с ним связали, и годами его хвалят, и хвалят, хвалят, и хвалят, и отступать им уже поздно. Они вынуждены вот эту галиматью воспринимать как достаточное объяснение. Проханов относится к числу этих людей, им просто некуда отступать. Он 16 лет жизни посвятил рассказам о героическом Лукашенко, которому противостоят московские либералы, московские западники. Менять легенду уже поздно.
Вельми цікавая асаблівасць палемічнага стылю Лукашэнкі апеляцыя да таямніцы, да сакрэта, сапраўднага ці ўяўнага, які ён адкрывае сваім суразмоўцам. А вы ведаеце, што пры Ельцыне Пуцін і Сцяпашын напісалі сакрэтны ліст супрацьсаюзнай дамовы? А вы ведаеце, што дзякуючы мне пры Шэварнадзе не было блякады Абхазіі? А вы ведаеце, што Кудрын сваімі ацэнкамі беларускай эканомікі хацеў пасеяць паніку ў Беларусі? І гэтак далей. Свет – змова. Палітыка – змова. Спецаперацыя. Все отбывается поводле, так бы мовить, тайных протоколов неких мудрацов, кремлевских, заходних, тиешеяких. Это полемичный прием, ти политичная философия. Владимир.
Это не только философия, это живельный инстинкт самозахования его как политика. У чем тут сенс? З'являючися диктатором свыше авторитарного кшталту, правда, вот он Бога уже крышку над собой поставил, бо тоталитарный диктатор, он навод Бога под себе подминая. Ну так, у политологии. Так вот, он... Керуючи, постоянно робить глобальные помылки. Ну вот у гандлі з Россией. Вы ж ведаете, что побудовано звыш сотни новых заводов, молокозаводов по перепроцовке молока. И что з ними зараз робить? Ну, а робячи гэтые помылки, ему постоянно треба хавать тое, что ён причина гэтых помылок. И он постоянно вот гэта все придумляя, каб з гэтай таямнічасці зрабіць такое абгрунтаванне, такую прыдумку гістарычнай рэчаіснасці, дзе ён увесь час быў беспамылковы, бесхібны і прымаў ідэальныя рашэнні, быў ідэальным палітыкам. Вось гэтая таямнічасць яму і дазваляе гуляць спектаклі «The best», «Я лепшы». Всё. Гэта самазахаванне ягонае палітычнае. А вот чаму ж ён так змагаецца са сродкамі масавай інфармацыі незалежнымі? Таму што яны яго распранаюць адразу. Вось у гэтым месцы ты сказаў тое, а ў гэтым тое. Ну ж паглядзіць, вот беларускі народ і так і не даведаецца, дарэчы, пра гэты тэкст, які надрукаваны ў газеце «Заўтра».
Леонід, а як вы тлумачыце гэтую апеляцыю да нейкіх таямніцаў, сакрэтаў, якімі ўсё тлумачыцца?
Ну, это мне трудно судить, но, конечно, такой стиль мышления очень свойственен его сторонникам в России. Поскольку ведь это все очень просто на самом деле. Если нельзя объяснить поступки человека буквально простой человеческой логикой и фактами, то остается объяснять общими эмоциями и таинственными неизвестными фактами. Ну, например, человек говорит, я хочу вступить... Не я лично, а государство, которое возглавляю, хочет вступить в западное партнерство. Ну, все ясно. Он ищет возможности наладить отношения с Западом, и деньгами разжиться, и блокаду разжать. Простое, понятное человеческое дело. Но одновременно пароли, которые он на себя взял, ему надо изображать из себя в глазах как российского общественного мнения, так и в глазах белорусского общественного мнения, крайнего антизападника. Ну как же ты изобразишь крайнего антизападника, если ты, очевидно, хочешь налаживать отношения с Западом? Очень просто. Налаживая отношения, я выступаю как тайный агент России, троянский конь, взрываю Запад изнутри, Кроме того, есть какие-то таинственные силы внутри России, которые мне противостоят, и я борюсь с ними. То есть здесь несколько таких элементарных передержек, элементарных приемов. Лучше оборона – это нападение. Вместо того, чтобы отвечать на прямой вопрос, я перевожу стрелки на каких-то врагов внутри России. Поступок, который, вообще-то говоря, абсолютно нормален для любого политика, попытка наладить отношения с партнерами на Западе, но который неприемлем для той роли, которую разыгрывает Лукашенко, этот поступок выворачивается просто как перчатка наизнанку. Я иду туда с целью взорвать их изнутри. Ну, буквально так не говорится, чтобы потом еще кто-нибудь на Западе это... Хотя кто на Западе читает газету завтра? Но, тем не менее. Буквально это не говорится, но на это намекается. Ну, то есть, такие элементарные приемы политической нечистоплотности. Вместо конкретных фактов общие эмоциональные понятия, а вместо простой человеческой логики, дедуктивной или индуктивной, намеки на какие-то таинственные, не всем известные обстоятельства. Вот и все.
А Леонид, а может он так бачит свет?
Ну, немножко так и видит, наверное, немножко смазано, чересчур эмоционально. Но я думаю, что, как все крупные диктаторы, а Лукашенко, несомненно, крупный диктатор, хотя и в маленькой стране, у него сочетание, с одной стороны, абсолютно рационального, ясного, простого человеческого мышления, с другой стороны, заклинивающих сверхценных эмоций. И он умеет вовремя переключать тумблер с одного на другое. Это, собственно говоря, иначе ты крупным харизматическим диктатором и не станешь. Если у тебя нет такой способности, как любой крупный актер, ты должен верить сам в ту игру, которую ты играешь. Иначе ты не сумеешь сыграть так, что другие поверят. Но при этом ты прекрасно должен понимать, что это все-таки игра. Потому что иначе ты наломаешь таких дров, что они же на тебя и рухнут.
Вы слухали передачу «Пражский акцент». У ёй удзельнічалі з Менску Владимир Подгол, з Москвы Леонид Радзіховский. Вёл передачу Юрий Дракахруст.